Ekde la plej proksima sabato en la loko Kalisz, la centra Pollando, dum la tuta semajno daŭros la 11a somera akademio de la tunaj blovinstrumentoj. Temas pri la unusemajna majstriga kurso por ĉiuj klasoj de la latunaj blovinstrumentoj: trumpeto, korno, trombono, eŭfono, tubio kaj ankaŭ perkuto, saksofono, ĉasistaj kornoj kaj blovorkestroj. Oni ne sole lernos. Same disciploi, kiel ankaŭ iliaj majstroj el Pollando, Argentino, Brazilo, Hispanio, Litovio kaj Usono, prezentiĝos antaŭ la publiko dum senpagaj koncertoj. La akademion organizas la ŝtata muziklernejo en Kalisz por ebligi al talenta junularo kontaktojn kun polaj kaj eksterlandaj solartistoj kaj pedagogoj, evoluigon de la praktikaj kapabloj ludi la instrumentojn. La evento kun ĉiu jaro plivastiĝas. En la unuaj eldonoj de la festivalo partoprenis ĉirkaŭ 70 personoj, nun jare jam 350.